რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესრულდა საქართველოში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება. მარიამ ჭაურელი ახლა საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი თქვენგანი თუხილავე ფარდა.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთიდან იუწებიან ჭლეტი, შედეგად დაღუპულების 717-მდე გაზრდაცენ. მუსლიმები ყურბან ბაირამზე იმობენ. რომის პაპმა შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. ევროკავშირი მილიარდ ევროს გამოხობს სირიიდან ტოვილებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭლეტის შედეგად. მინა სულ რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული მექიდან, რომელსაც მიაშურებენ ჰაჯის, ანუ მუსლიმთა ყოველწლიური დღესასწაულის მონაწილეები. ირანი საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობას აკისრებს მომხდარზე პასუხისმგებლობას. ირანში ჰაჯის საორგანიზაციო სამუშაოების ხელმძღვანელმა საიდო ჰადიმ ტელევიზიაში თქვა, რომ მინაში ორი სავალი გზა ჩაიკეტა, რასაც მოხვა ტრაგიკული ინციდენტი. საუდის არაბეთში 64 ქვეყნის წარმომადგენელი სულ ცოტა 2 მილიონი მლოცველი იმყოფება ხუთთვიან ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამზე იმობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ყურბან ბაირამის დღესასწაული. როგორც ვიცით, ეს დღე არის სიყვარულის დღე, ეს არის იმედის დღე, ეს არის განახლების, ეს არის ქველმოქმედების დღე.
ხარიბაშვილის თქმით, საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით გამორჩეულ საქართველოში ძმურად ცხოვრობდნენ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც იზიარებდნენ ქვეყნის სიყვარულს და ურთიერთპატივისცემას. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვაშინგტონში შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე გამოსვლისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. მისი თქმით, არც ერთ რელიგიას არ გააჩნია იმუნიტეტი მცდარი შეხედულებების და იდეოლოგიური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. 78 წლის არგენტინელი პაპი კათოლიკე ეკლესიის პირველი ლიდერია, რომელმაც სიტყვით მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესს. 25 სექტემბერს ის ასევე სიტყვით მიმართავს გაეროს გენერალურ ასამბლეას ნიუ-იორკში. კრემლის პრესმდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას შეხვდება 28 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით ვიზიტისას. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდებიან. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბიაში, მაპატიეთ ლიბანში, სირიელი ტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც უცხოებოდა ბრიუსელში წუხელგამართულ 7-საათიან შეხვედრას.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გააზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერი ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიოს სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
ევროკავშირის ლიდერების მიერ წუხელმიხებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგი ნაბიჯი თანამედროვეობის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით, საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც.
თავარი მესიჯი იყო ის, რომ მიგრანტების არსებულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს არის ევროპაში, გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისიდან, არ უნდა იმოქმედოს აი ამ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი მესიჯი.
აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. Табулу საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანიბ ლედრიანმა მოუწოდა მოსკოვს განმარტო სირიაში სამხედრო ძალების ზრდა.
Мариам Чаурели იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ბრაგიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. Ძველი უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ სიკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. სამშობლოში დაბრუნება, საკუთარი ბიზნესის უფრო პროდუქტიულად და ეფექტიანად წარმართვა მიზანი ირაკლი ახალაძისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში რეალიზაცია მიაჩნია აუცილებლად. დღეს ჩვენს ეთერში უხილავ ფარდაში მასთან საუბრობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩიკაგოში ლუისის უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრანტთან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა ამ დღეებში პრაღას სტუმრობდა, ის დაგვთანხმდა უხილავ ფარდაში მიიღო მონაწილეობა და კომენტარი გააკეთა ამ პრობლემატიკის გარშემო. უცხოეთში სასწავლად წასვლა, უკან დაბრუნება ან არ დაბრუნება სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოებია ჩვენი საუბრის თემა ირაკლი ახალაძესთან სტუდენტთან. რატომ ისურვა უკვე ბიზნესის მართვის სპეციალისტმა თბილისის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ჩიკაგოს უნივერსიტეტში წასვლა? ამ შეკითხვით დავიწყეთ ირაკლისთან ეს საუბარი.
ადამიანს ან სადაც სწავლა უნდა აუცილებლად მიიღებს განათლებას, თუ არის ეს აკრედიტებული და საკმაოდ ზომის უნივერსიტეტი და ანუ სტუდენტზე არის ეს დამოკიდებული, ჩემი აზრით თუ აქვს სტუდენტს მოტივაცია რომ მიიღოს განათლება, ყველგან ისწავლის ეს არა მნიშვნელობა რა დონის რომელ ქვეყანაში შესაბამის განათლებას მიიღებს. მაგრამ როგორც ეცეთი, აი რაღაცა იყო ეს პერიოდი ჩემშიც, რომ მე ფიქრობდი რომ აი რას ნიშნავდა, რას მომცემდა და რას ნიშნავს მაღალი დონის განათლება. მე ვფიქრობ რომ ანუ მე რაც ვისწავლე საქართველოს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში დაამთავრე, ნამდვილად კარგი განათლება მივიღე და ასევე მოტივირებული ვიყავ მე რომ მიიღო განათლება. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში უფრო ფასობს ეს ამერიკული განათლება, ამერიკული დონის განათლება, ჩვენ ქვეყანაში კი არა, მთელ მსოფლიოში ძალიან ფასობს. და უკვე როდესაც ესე რომ ვთქვათ, რომ როდესაც გემო გაუსინჯე განათლებას, განათლების სტრუქტურას, განათლების გზებს, ესე რომ ვთქვათ, რომ რაღაც განსხვავება, ძალიან დიდი განსხვავება აღმოაჩინე. პირველ რიგში განსხვავება ის აღმოაჩინე, რომ აი უნივერსიტეტებში არის თვითონ ისეთი სიტუაცია, ან ამერიკას გულისხმობ, უნივერსიტეტში თვითონ ისეთი სიტუაცია, რომელიც სტუდენტს ხდის მოტივირებულს. შემდეგ ნუ სწავლების სტრუქტურაც განსხვავებულია, ესე ვფიქრობ. სწავლების სტრუქტურაც განსხვავებულია, სხვანაირი შინაარსის მიმდინარეობს, აი თითოეული ლექცია, რომელსაც ახლა მე ვესწრები, ნუ უფრო მეტის მომცემი არის, მე ესე ვფიქრობ. ბევრი პარალელი გავავლე სხვათა შორის, როდესაც ანუ ჩემს წინაუნის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტსა და ანუ სწავლების სტრუქტურებს შორის ბევრი პარალელი გავავლე. და ნუ რაღაცა ისეთი აღმოაჩინე, რომელიც ჩვენთან უფრო უკეთესად ხდება, ვიდრე აქ, მაგრამ აკაური მაინც აი ურჩერთ დამოკიდებულება თვითონ სტუდენტებს შორის, თვითონ პროფესორ მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შორის ესეც განსხვავებული არის. და ასევე ანუ უფრო რაღაც მაღალ კვალიფიცირებულ განათლებას იძლევა და ძალიან ბევრი პროექტი არის, ან თვითონ აი კურსის განმავლობაშიც და ლექციის განმავლობაშიც ხო ძალიან ბევრი აი რაღაც მაგალითებს განიხილავთ და მასშტაბურად ვიღებთ ჩვენ ამ ინფორმაციას, რაც უნდა მივიღოთ და ეს უფრო მეტად უფრო ასაცისებელი არის ჩვენთვის და უფრო კარგად შევიცნობთ ჩვენ ამ ინფორმაციას, რასაც ხა ჩვენ ამ პროფესორი ჩვენ გვიხსნის. რაღაც ჩვენთან აი სწავლის სტრუქტურას ერთ-ერთი პრობლემაც მიმაჩნია, რომ ისე არის აწყობილი, რომ ქულა ხდება ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტი. და ამიტომ სტუდენტის მთავარი პრიორიტეტი ხდება, რომ ჩაიღოს და გადავახოს ბარიერი და მიიღოს ქულა და ამ ჩერდება მან უკვე, რომელიც ნუ არიან სტუდენტები, რა თქმა უნდა, ისეთი, რომელიც უფრო კაი ორიენტირებულები არიან, მიიღონ განათლება. და ნუ განათლებასთან ერთად ქულა და უმაღლეს ქულებზე სწავლობენ, მაგრამ აი ეს არ უნდა იყოს, რომ მხოლოდ ქულა. ეხა აქაც არის რა ბარიერი სიტყვაზე. ჩემ უნივერსიტეტში არის რომ ამ GPA 4 კულით ფასთან 4-4 კულიან GPA არის და ნუ 3-დან 0-ის ქვემოთ ვისაც აქვს, ნუ იმას რაღაც დამატებითი კურსების აღება უწევს დამატებითი, მაგრამ როგორც ესეთი ჩვენთან რომ არის რომ რაღაც 3-საგნის ვერჩაბარების შემდეგ ირიცხება სტუდენტი, რაღაც ესეთი რაღაცები აქ არ ხდება. და მე ვფიქრობ, რომ კარგი არის ეს, რომ არ ხდება, არ უნდა მოხდეს ესეთი რაღაცა. ანუ ეს უნივერსიტეტი თვითონ შემდეგ უკვე კოლექტივი ახერხებს იმას, რომ შენ აუცილებლად უნდა გაზარდო შენი მეცადინეობის ტემპი, მეცადინეობის დონე, ჩაბარების ყველანაირად ხალხიცყობა. აი ხომ ეს სიმართლე რო გითხრათ, როდესაც დავიწყე სწავლა, აი პირველი 3-4 ლექცია მქონდა ისეთი და ისეთი, ანუ პირველი 60 სიტყვა, რაღაცა ნუ ჩვენთვის განსხვავებული სტრუქტურა იყო, განსხვავებული დონის იყო მაინც და ну станам амас შევიცნობდი და გავიგებდი და მივხვდებოდი თუ როგორ მომზადებულიყავ მე შესაბამისად. Ну მქონდა რა თქმა უნდა რაღაც გართულებები, მაგრამ ის ერთადერთი კითხვა რო ლექტორს მე და ლექტორმა ნუ გავიცანი ეს თქვენს გამოლაპარაკი და აუხსნე რომ მე ვიყავი საერთაშორისო სტუდენტი, აი დამეწუნეთ რომ ლექტორი იყო ძალიან მომართული რომ ჩემთვის მე დამხმარებოდა რამე. თვითონ წერდა მეილებს, თვითონ მეხმიანებოდა ესე რომ ვთქვათ რომ თუ რამე მჭირდებოდა მე დახმარება. რომ თავიდანვე მე ამიხსნა კიდევაც რომ თავიდანვე ჯობია რომ რაღაც შემართებით უფრო მობილიზებული დამეწყო სწავლა, რომ შემდეგ არ გამჭირდებოდა, იმიტომ რომ ნუ ალბათ მისი გამოცდილებიდან ფიქრობდა რომ მე გამჭირდებოდა რახან საერთაშორისო სტუდენტი ვიყავ. თან კონკრეტულად ჩემ ჯგუფში მე ერთი სტუდენტი ვარ საერთაშორისო, სულ ვარ 13-14 სტუდენტი ვარ და ნუ შემდეგ დავინახე იცით რომ აი ჩემი ჯგუფელებიც კი როდესაც ახლა მათთან მიწერმოწერა მაქვს რაღაც განსაკუთრებულად მეხმარებიან, რომ მეხმარებოდნენ. ეხლა ნუ მეორე საგანზე უკვე არ ხონია პრობლემა, არანაირი მაგ შეჩეული ვიყავი სტრუქტურაში, შეჩეული ვიყავი ონლაინ რეჟიმში ვაკეთებ დავალებებს და ნუ უკვე შევიცანი ეს პროგრამა.
ირაკლი, თქვენ სტუდენტების დახასიათება დაიწყეთ წმინდა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სფეროდან მინდა გითხოთ. აი ეკონომიკის სწავლას რო იწყებს ადამიანი ბიზნესისას ხო? ამჩნევთ რომ თქვენ განსხვავებული საზოგადოებიდან ხართ, სადაც ეკონომიკური აზროვნება ზოგადად სხვა არის. აი მე პირადად როცა მაგალითად უცხოეთში წავედი, ჩემ დასავლელ, ზოგადად დასავლელ ყველა ქვეყნიდან ვინც უნდა ყოფილიყო, მეგობრებს ყოველთვის ვაწყობდი ფულის მიმართ და რაღაც საქმის მიმართ სულ სხვა დამოკიდებულება აქვთ. აი თქვენი თაობათ თუ გრძნობს ამას, ზოგადად ცნობიერებიდან გამომდინარე თუა განსხვავება თუ შეგიმჩნევიათ?
რა თქმა უნდა, განსხვავება არსებობს. Ну აი ახლა ახლა სხვადასხვის წინა ლექციაზე წამოიჭრა ესეთი საკითხი, პროფესორმა დაკვირა ორ ადამიანად ჯგუფში და იყო რომ ნუ ერთმანეთში აზრები უნდა გაგვეცვალა და ერთმანეთის სამსახურში აყვანის შემთხვევაში როგორ გამოვასწორებდით ერთმანეთს, ანუ რა მიცდებას ფიქრობდით ერთმანეთის სიტყვაზე, მე და ჩემი პარტნიორი ვინც ვიყავით ჯგუფში, მე რომ ამეყვანა ის პიროვნება სამსახურში, აი რა შენიშნებს მიცდები და როგორ გამოვასწორებდი მას და როგორ მოვარგებდი სამსახურს, ესე რომ თქვა. და სხვათა შორის, აი ამ საუბარში, ამ დიალოგში მე დავიწყე რაღაცა ისეთი, რომელთაც მათ განსხვავებული აზროვნება. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული აზროვნება, იმიტომ რომ ცხოვრების დონიდან და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ნუ აქ ბიზნესი ყანაირად ხდება. ანუ ჩვენთან, აი როგორ გითხრათ, ახლა ჩვენი ქვეყანა ჯერჯერობით ეკონომიკურად სტაბილური არ არის და ბიზნესი, ესე რომ ვთქვათ, არ არის ისეთი დაცული, არ არის ისეთ დონეზე, რომ არის რაღაცა ბიზნესი წევს და სწორი მენეჯმენტის მიუხედავად ზოგჯერ არის, რომ ხდება რაღაც კოლაფსი, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ფაქტიურად ბიზნესი ვერ გრძელდება, ვერ აგრძელებს თავის საქმიანობას, ხო? აქ ძალიან დაბალი დონე, ან ფაქტიურად არ ხდება ესეთი რაღაცა რა. თეორიულად რაც არის, რაც შეიძლება და თუ აქვს ადამიანს პრაქტიკული გამოცდილება ამავე დროს, მისთვის აი ბიზნესის წარმოება და ბიზნესის დაწყება ძალიან მარტივია. და ფაქტიურად აი ბიზნესის წარმატების მაჩვენებელი არის მაღალი. მე ეს გავიცანი კიდევაც ამ სტატისტიკურ მონაცემებში, ბიზნესის წარმატების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი. და შესაბამისად აი ეს პროცესი უკვე ადამიანში აყალიბებს აქაურ მოქალაქეებში აყალიბებს განსხვავებულ მიდგომას ბიზნესისადმი, ფულისადმი, ბიზნესის წარმოებაზე, კომერციულ საქმიანობაზე. ყველა მიმართულებით, მოკლედ უკვე განსხვავებული შეხედულება აქვთ.
იგი ახალადემ გადაწყვიტა ეკონომიკა ისწავლოს. ხო, ფაქტურად ეს არის ბიზნესის წარმოება, ანუ თქვენ გსურთ ეკონომიკის სფეროში რაღაცა ერთი სტრუქტურა წარმართოთ და აფუძნოთ თუ სხვა უკვე არსებული, ასე ვთქვათ, ამუშაოთ. რა არის თქვენი მოტივი? გსურთ რომ იყოთ მატერიალურად მუდამ უზრუნველყოფილი, გსურთ რომ ვთქვათ რაღაცა ეკონომიკას ახალი რამ შეზდინოთ, რაღაცა იდეები გაქვთ? თუ იმის გამო რომ ხა თავისუფლება მოვიდა თავისუფალი ბაზარი და საშუალებაა რომ ამაში სადოს ახალგაზრდა ადამიანმა ბედმა ხელმძღვანელობა გაუწიოს რაღაც, აი ზუსტად შეგიძლიათ მითხრათ მეტად თუ ნაკლებად ზუსტად რატომ გადაწყვიტეთ ეკონომიკის სწავლა? თავისავად ხო არ არის საინტერესო, აი თქვენი მოტივი მაინტერესებს, რატო გადაწყვიტეთ ეკონომიკის შესწავლა?
ეკონომიკის სფეროში, ნუ ეს გადაწყვეტილება მივიღე, ნუ მანამდე ჩემი ძმაც პროფესიით ეკონომისტია, ნუ საქართველოში აქ დამთავრებული ბაკალავრიატით და მაგისტრატურით. და იყო სხვათა შორის, რომ რაღაც ჰქონდა ესეთი მიმართულება, ან იურიდიულზე, ან რაღაც იყო ჩვენთან და ეს პერიოდი და ერთხელ არის, რომ თითქოს სტუდენტობა აბიტურიენტობის პერიოდში, როდესაც მოწოდ გადაწყვეტილების მიღება ჩააბარა ეკონომიურზე, თუ ჩააბარონ იურა, თითქოს ორი განხრა გამოიკვეთებოდა წლების განმავლობაში. ალბათ ეხლაც ძირითად შემთხვევაში ესე არის იურიდიული ეკონომიკური, მაგრამ ამას ჩემს არ ქონია ესეთი იმდენად პერსონალური მიწრომა, ქონდა სიტყვების საერთაშორისო ურთიერთობების ისეთი ძეს ჩემი. ანუ ერთ-ერთი ფიქრობდი რომ ამეთშია ეს რომელიმე აქედან, მაგრამ ნუ ჩემთვის შესაძლებელი. ნუ სკოლის პერიოდიდან მას არის მოყოლებული, აი რომ ჰუმანიტარულში თუ ტექნიკურში უფრო ძლიერია მოსწავლე და შემდეგ იქიდან იჩვენენ ხოლმე, მაგრამ მე ამას არ მივამხრობი. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აი უკვე აბიტურიენტობის პერიოდი და ის პერიოდი, როდესაც სტუდენტი უნდა გადაწყვიტოს რა იქნება მისი სფერო, ამ დროს უკვე სტუდენტი მოსწავლე გამოყალიბებული არის და უნდა გაანალიზოს რა არის მისი მიზანი, რა არის მისი მიმართულება, როგორ წარმოუჩენია მისი სამომავლოს.
რეზოლუციებს თქვენ უხილავთ არ დასუსმენთ. ჩვენი სტუმარია ირაკლი ახალაძე, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში სწავლობს ბიზნესის მართვას. ახლა თქვენ მოუსმენთ ლადო პაპავას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, აკადემიკოსს, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და ჩვენ საშუალება მოგვეცა მისთვის ამ პრობლემატიკაზე გვესაუბრა, კერძოდ იმაზე, რატომ მიდიან მაგალითად საქართველოს რომელიმე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, იგივე სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები უცხოეთში და იმავე სპეციალობაზე აგრძელებენ სწავლას.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, მაგრამ ერთ რამეც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ახალგაზრდა, რომელიც მიდის, ჩვენთან განათლება მიღებული, მას უნდა ახალიგან დამატებით მიიღოს ახალი ცოდნა და არა მარტო ცოდნა მიიღოს და უშუალოდ სასწავლო პროცესით არამედ არის პასიური შემეცნებით საქმიანობაც, როდესაც ის ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ასე შეიმეცნებს გარკვეულ კულტურას, წესებს, ქცევის წესებს, რაც ამდიდრებს მას მომავალში. და ის რომ მას წასულა უნდა, ამას ცუც მე არაფერს არ ხედავ. პირიქით, ეს ძალიან კარგია. თვალთ კარგი არ იქნება, თუ ის საბოლოოდ არ დაუბრუნდება თავის სამშობლოს და თავის მიღებულ ცოდნას არ გამოიყენებს ქვეყნის წინსვლისათვის. თუმცა აქაც არის გარკვეული პრობლემა. ხშირად როცა ბრუნდება ახალგაზრდა, არის თუ არა მისი სამშობლო მზად, რომ ის დაასაქმოს და ადეკვატური სამსახური მისცეს. აი აქ პრობლემაა, თქვენ თვითონ აკლდება მრეწველობას. ეს ფრაზა ალბათ ყველაზე ნაკლებად შეესაბამება საქართველოს, სადაც მრეწველობა თითქმის არ არის. და რო ჩამოვიდეს, რა უნდა გააკეთოს? აი აქ არის საინტერესო ჩინელების გამოცდილება, რომლებიც ცდილობდნენ ასეთ მიდგომა ჰქონდათ განეხორციელებინათ, რომ მოუწოდებდნენ თავიანთ თანამემამულეებს, რომლებმაც განათლება მიიღეს საზღვარგარეთ, რომ არაუბრალოდ დაბრუნებულიყვნენ ჩინეთში, არამედ იმ ფირმებში, სადაც მუშაობდნენ, იმ ფირმების წარმომადგენლობები გაეხსნათ ჩინეთში. რაც ნიშნავს, რომ ზოგი რაღაც წარმოება, დისტრიბუცია, რაღაც საქმე უნდა შეიქმნას, ხო? აი ამით დაბრუნებული ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, ირიბად ის არის ინვესტიციების და ახალი ტექნოლოგიების შემომტანი.
ეს გითხრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ, როცა ის პრაღაში იყო და რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა. უხილავ ფარდაში დღეს უშუალოდ მონაწილეობს ირაკლი ახალაძემ, ის ეკონომიკას სწავლობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ პასაჟშიც იმას გვიხსნის, თუ რატო გადაწყვიტა ეკონომიკის სწავლა.
რა შეიძლება ეკონომიკის შესწავლას და ბიზნესის შესწავლას, ხომ ეს ჩემთვის ერთ-ერთი საინტერესო თემა არის და ამ ეტაპზე თან ჩემთვის ფათავი პრიორიტეტული, რომ მივიღო განაცხადებას დავიწყო შემდეგ ბიზნესზე მხოლოდ იყოს ფულზე და მოგებაზე ორიენტირებული, რაც არის ბიზნესის უმთავრესი მიზანი, ეს ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ ჩემი მთავარი მიზანი მით უმეტეს ახლა ამ პერიოდში, რაც ანუ ახალგაზრდობის პერიოდში, ესე რომ ვთქვათ, არის უფრო გამოცდილება მივიღო, უფრო მეტი პრობლემა წარმოჩინდეს და ამ პრობლემას გაუმკლავდე და ნახო როგორ გაუმკლავდები და ანუ მეტი შევიცნო, ხო, გესმით? მხოლოდ ამ მხოლოდ ის არ არის, რომ აი იყოს სიტყვაზე თანხადა, როგორც კი გასწავლოს, ამთავრებ აუზი უნდა დავიწყო ბიზნესი და ვიშოთ რას გარკვეული თანხის აოდენობა და რაღაც ისეთი მიზანი გასასწრული არ მაქვს და ჩემი აზრით არც უნდა გქონდეს ჩემასაკში ადამიანს, უფრო უნდა იყოს გაზრდაზე ორიენტირებული, შემეცნებაზე ორიენტირებული, ეკონომიკის როგორც მეცნიერების ამის შესწავლაზე ორიენტირებული. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი პროფესია არის ეს და არსებობს ადამიანები, ნამდვილი ეკონომისტები, რომლებიც სახასიათებს ანალიტიკური აზროვნების უნარი, პროგნოზირების საშუალება, სიტუაციის შეფასების, დასკვნის გამოტანის, მით უმეტეს მენეჯმენტის არიან ადამიანები, რომლებიც სახასიათებს ეს მენეჯმენტის და მენეჯერის თვისებები და ამას შეისწავლიან კიდევაც და თვითონ პიროვნულადაც აქვს. ეხლა მიმდინარე საგანი, რომელსაც ეხლა ვსწავლობ, არის ორგანიზაციული სქემა და ლიდერობა. და იქაც აი სხვათა შორის იყო ეხლა წინა ლექციებზე რაღაც გავიარეთ ლიდერის შემაფასებელი კრიტერიუმები, ნამდვილი ჭეშმარიტი ლიდერობა ადამიანში და ვხვდები, რომ ანუ ეს როგორც ეს ყველაფერი ერთად რო ვიყოთ ეკონომიკის შემადგენელი, ეკონომიკის მეცნიერების შემადგენელი კომპონენტები არის ძალიან უარესად მნიშვნელოვანი ადამიანში და ადამიანი შეიძლება ჩამოყალიბდეს კარგ ეკონომისტად, კარგ მეცნიერად, რომელსაც შემდეგ უკვე მიღებული გამოცდილების მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეიძლება რომ ძალიან კარგი და ძალიან სწორი შეფასებები გადაწყვეტილები და სწორი შეფასებები გამოიტანოს არსებულ საკითხთან დაკავშირებით.
She's a combustion girl. She likes it nice and slow. Because she knows she could let this passion grow. Right. I'm stupid on display.
You got me on my knees. She's a combustion girl. She likes it nice and slow, because she knows she could. Passion grows.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ სიმსახურეო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხოძე უხალავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ჩიკაგოდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ირაკლი ახალაძე იქ ბიზნესის მართვას სწავლობს მასთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან ლადო პაპავასთან რომელიც პრაღაში სტუმრობდა და დაგვთან ხვდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მიიღო საუბრობთ სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების გარშემო რაც ჩვენი ადრინდელი რესპონდენტების თანახმად პრობლემას წარმოადგენდა მათ ხშირად არ ქონდათ საშუალება მოეხმარათ ისეთი სახელმძღვანელოები რომლებიც იყო თანამედროვე დონეზე და ხელმისაწვდომი მოსმინეთ ჯერ ირაკლი ახალაძეს ის გაგიზიარებ თავის დაბეჭდილებას როგორი იყო ამ ხრივ მისი დამოკიდებულება თბილისის უნივერსიტეტში სწავლის დროს შემდგომ კი ლადო პაპავასაც მოუსმენთ რომელიც ინიციატორი იყო საქართველოში სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების თარგმნისა ჯერ ირაკლი ახალაძე
ყოველთვის ვთქვი რომ მეყიდა სახელმძღვანელო და აი იყო რომ ვიჯექი ხოლმე და ვკითხულობდი აი მაგალითად ერთ-ერთი იყო ესეთი პროექტების მენეჯმენტს გავდიოდი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და ძალიან საინტერესო აქაც კი მაქვს ციგნი წამოღებული იმიტომ რომ გიორგი შეხაშვილის ციგნი არის ძალიან საინტერესო ციგნი არის და აი ბევრი რაღაც არის ხოლმე რომ სიტყვა ჩაუჯდები და აი რაღაცას გადავიკითხავ რაღაცა სარჩევს ჩამოყვები და არის ესეთი რომელსაც აქეთ გამოვიჩევ და იმის თაკეთ გადავიკითხავ ხოლმე არის აი ურთიერთობა სტუდენტსა და სახელმძღვანელოს შორის უნდა იყოს ძალიან ჭიდრო ძალიან ახლო ურთიერთობა უნდა იყოს იმიტომ რომ თუ არსებობს რომ ლექციაზე ყოფნა და რაღაც განათლების და ცოდნის მიღება ლექციაზე ამის შეცნობა მე ვფიქრობ უფრო უკეთესი საშუალება არის ასევე როდესაც აი მოდი სტუდენტი და უკვე სახელმძღვანელოსთან აქვს სახში ურთიერთობა და სახელმძღვანელოდან იღებს იგივე ანუ ინფორმაციას უფრო შინაარსზე უფრო შეუძლია რომ უფრო კარგად შეიცნოს უარყოფითად შემიძლია დავახასიათო რომ არის რომ ბევრი სტუდენტი და ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ ეცქონია ესეც რომ მისწავლია საგანი და მისწავლია რაღაცა რომ ჩამებარებინა და დამიზეპირებია რომელიც აი როდესაც ჩაბარე გამოსდან გამოსულს არაფერი არ მახსოვს ეს არის ძალიან ცუდი იმიტომ რომ მე ვფიქრობ თითოეული თემის თითოეული საკითხი თუმეტეს ესეთ მნიშვნელოვანი საგანები არის რომელიც აი უშუალოდ პროფესიას უკავშირდება უნდა მოხდეს ამის შეცნობა შეცნობა და შეცვლება აი ყოფილა რომ რაღაცა რთული საგანი რომელიც ჩემ პროფესიასთან ახლოს ყოფილა დამჯდარ ვარ და ისე ან ამიკითხავს მაგრამ ამიკითხავს და ჩემ სკოლებაში შეცნობიერებს გამივლია პარალელი რაღაცა მომიყონია თვითონ წინადადებაზე აი მიფიქრია შეიძლება 2-3 წუთი რომ ის უკეთ და უკეთ შემეცნდა ვიცოდი რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი საქართველოსში კიდევ იმას დავამატებ რომ სახელმძღვანელოები ძალიან კარგი სახელმძღვანელოები გვაქვს და ნუ არის რაღაცა საგანები ისეთი რომ ის მიფიქრია რომ აი არ შეესაბამება ეს მაგრამ და კიდევ არის ზუსტად ანალოგიური თარგმანი და ზოგი არც არის კარგი თარგმანი, ანუ ახლა კონკრეტულად არც რა თქმა უნდა არც უთქო და არც მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო ვინმეს, მაგრამ ზოგი არც ვერთან რაღაცას უთქოს იღებენ პასუხისგებლობას, რომ აი კონკრეტულ წიგნს გადმოთარგმნელი არის და ეს არის ძალიან მაგარი წიგნია, ორიგინალი არის რა თქმა უნდა კარგი, მაგრამ აი ეს ნათარგმნი არ არის თქვა ისეთი კარგი, რომ ის იყოს ანუ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ აი სახელი ერთვას, რომ აი ამადამ ცნობილი წიგნის ნათარგმნი არის, ხო, ის ნამდვილად არნიშნავს, რომ აი იქ ორიგინალ ვერსიაში რა თქმა უნდა და ეს მეტეს ის როდესაც ჩხოვნე უცხოურენაზე არის გაცილებით უკეთ არის ახსნილ და გაცილებით უფრო უკეთესად არის გადმოცემული აზრი და შინაარსი ვიდრე ამ ნათარგმში. ამას ეს პირადათაც გამოცადე მე და როდესაც უკვე ორიგინალ ვერსიაზე დავუბრუნდი და როდესაც ორიგინალს იგივე თემა წავიკითხე და იგივე ნათარგმნი, ხო, და ახლა მიცუმეტეს ახლა ძირითადად ინგლისური ენიდან ინგლისურენოვანი წიგნები თარგმნიან და ინგლისური ენასთან ახლოს ვარ, ძალიან დიდი განსხვავება გამოვითარე. აქედან რა თქმა უნდა, რომ ზუსტად სიტყვის ვერ გადათარგმნი და ზუსტად თარგმნელიც კი ვერ გადმოიტანს იქიდან. მაშინ შინაარსი უნდა გადმოწერდეს. შინაარსი როცა ადამიანი შეისწავლის, ის თავის შინაარსი გამოაქვს უკვე და უკვე ძალიან შორდება თემას.
ძირასწორებ უხილავი ფარდის სტუმარი ირაკლი ახალაძე თავის ასკვიზიარებს სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების შესახებ. მე ახლა მიკროფონს დავუთმობ მარიამ ჭიაროლს, ის ახალ ამბებს გავაცნობს მოკლედ. შემდეგ კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა გვიამბობს საქართველოსში სტუდენტებისთვის სახელმძღვანელოების გარშემო მდგომარეობის შესახებ. ჯერ მარიამ ჭიაროლი ახალი ამბებით.
საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მომაწილეს უცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მოსიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭფლეტის შედეგად. იემენში უცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ზეიმისას ბომბის აფეთქებისას. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ზეიმობს ყურბან ბაირამს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვაშინგტონში შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე გამოსვლისას დაგმო რელიგიური ექსტრემიზმი. 18 წლის არგენტინელი პაპი კათოლიკე ეკლესიის პირველი ლიდერია, რომელმაც სიტყვით მიმართა შეერთებული შტატების კონგრესი. კრემლის პრესდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას შეხვდება 28 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიაში და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. ხორვატია თავის ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს სერბებს და სერბიიდან მიმავალ ავტომანქანებს. სერბიასა და ხორვატიას შორის დაძაბულობის ფონია დავა მიგრანტების გარშემო. საფრანგეთი და ბრიტანეთი, ასევე ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ მარიამ ჭიაურელმა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. უხილავი ფარდა გრძელდება. ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი ახალაძე, ის ჩიკაგოში ლუისის უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრატურაში. წინაპასაში მან ისაუბრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის დროს ლიტერატურის, საერთოდ სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოების მდგომარეობის შესახებ. ახლა თქვენ მოუსმენთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს ლადო პაპავას, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და დაგვთანხმდა უხილო ფარდაში. ესე იგი, კომენტარი დაეტოვებინა. სწორედ სახელმძღვანელოების გარშემო გიამბობთ ახლა ლადო პაპავა იმის თაობაზე, თუ რა ინიციატივა წამოიწყო მისი რექტორის თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ უნივერსიტეტმა.
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ბოლომდე გადაწყვეტილი დღეს საქართველოში არ არის, თუმცა გადაედგა სერიოზული პოზიტიური ნაბიჯებიც. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ მაგალითად ჩვენ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში. ჩვენ თუ ხარ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი ან თუ ხარ სტუდენტი და გაქვს ჩვენი უნივერსიტეტის და გაქვს უფლება, რომ ქონდეს ჩვენი უნივერსიტეტის ელექტრონული მისამართი, შენ თავისუფლად შედიხარ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ელექტრონულ ბაზაში, მსოფლიო ბიბლიოთეკების, და შეგიძლია იკითხო უფასოდ ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნები, სტატიები, ოღონდ ბუნებრივია, უნდა იცოდე შესაბამისი უცხო ენა და როგორც წესი ეს არის ინგლისური ენა. მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა ყველა მარცხი საქართველოს ამ შემთხვევაში თხლად წარმატებული ქვეყანა უცხო ენის სწავლის დონით ნამდვილად არ არის. დავკარგეთ რუსული ენა, მაგრამ არ შეგვიძენია იმ დონეზე, რა დონეზეც ქონდა რუსული ენა, ინგლისური ენა. ამიტომ მთავარი არის, რომ ჩვენ მივცეს სტუდენტებს ისეთივე დონის განათლება, როგორც მიიცემა წამყვან უნივერსიტეტებში. ორი წლის წინ ამირჩი ეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინ ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების კიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის. ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმნელობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. უკვე ასეთი სამი სახელმძღვანელო ითარგმნა და აი მარტო მაისი-ივნისში ქონდა ორი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია.
რომელ სფეროში?
პირველი იყო მედიცინაში, ორი სახელმძღვანელო კი მომზადდა ეკონომიკაში. ეხლა მზად არის, თითქმის დასრულებულია მუშაობა 8 სახელმძღვანელოზე და სულ ცოტა 4-ის გამოცემა გვაქვს დაგეგმილი ამ წლის ბოლომდე, ასევე წლის ბოლოსთვის კიდევ 4 სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია შედგება. და ეცით რა, ახლა როცა ამset პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ გამოცემას. სტამბას რა შეეხება, ჩვენი სტამბა უნივერსიტეტის დიდი დატვირთვით მუშაობს და ახლა დამატებითი ტექნიკის შეძენას ფიქრობთ, რომ გავაფარმთოთ, გავზარდოთ მისი წარმადობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა ლიტერატურა, სასაულ ლიტერატურა, რომელიც უნდა გამოცოთ. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტად აღებული უცხოეთში გამოცემული ცნობილი სახელმძღვანელოების თარგმნა და გამოცემა, რათა სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაუახლოვდნენ თბილისში მიღებული განათლების დონით სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტების მიერ უზრუნველყოფილ გასაგამართლებლო დონესთან.
ეს მაინც მინდა გკითხოთ, ვინ თარგმნის და როდის თარგმნის, ან რატომ თარგმნის? ახლა თარგმნა სერიოზული საქმეა, მით უმეტეს სპეციალური ლიტერატურისა, და პროფესორი ან სპეციალისტი, მის დაკავებულია სხვა რამეში, სხვა, თქვათ, მასწავლებელია თუნდაც, მას უხდით და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი თვითონ არის დაინტერესებული, რომ კარგი სახელმძღვანელო თიასაულოს. თვითონ არის, ეს მისი ინტერესია და მისი ეს აკადემიური საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფეროა. იმიტომ რომ ჩვენ როცა კონკურსით გამარჯვებულთან ვაფორებთ კონტრაქტს, იმას აქვს გარკვეული ვალდებულება და ამ ვალდებულების შესრულებისთვის, რა თქმა უნდა, რაც უკეთესია სახელმძღვანელო, მისთვისაც უკეთესია. ბუნებრივია ეს ერთი და მეორე, ჩვენ ამისთვისაც მცირედი თანხები გვა გამოყოფილი, რომ დავაინტერესოთ. როდის თარგმნის და როცა ლექციას არ კითხულობს, როცა რაღაც დრო აქვს და ამის შესაძლებლობა არის, იმიტომ გითხარით, რომ ასეთი თარგმნილობის საქმიანობა გააქტიურებულია უნივერსიტეტში. დღეს 7 ფაკულტეტია და 7-ვე ფაკულტეტზე მიმდინარეობს ეს საქმიანობა.
შესაძლებელი ეს იყო ლადო პაპაო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და დაგვთანხმდა რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდაში მიიღო მონაწილეობა. უხილავ ფარდაში ჩვენს სტუმარ ჩიკაგო სტუდენტ ირაკლი ახალაძესთან ერთად საუბრობთ პრობლემატიკაზე, რომელიც სტუდენტებს აქვთ, ჰქონდათ თბილისში, აქვთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აკადემიკოსი ლადო პაპავა გვიამბობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიდებული ინიციატივის სტუდენტებისთვის უცხოური ენებიდან სახელმწიფოებების თარგმნის შესახებ. როცა ადამიანი ეკონომიკას სწავლობს შეერთებულ შტატებში, ხო, თქვა ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მოწინავე ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში და შემდეგ უნდა დაბრუნდეს და ეს ასე ვთქვათ მიღებული ცოდნა რაღაცნაირად გამოიყენოს მის რეალიზაცია აკეთოს უკვე სამშობლოში, რომელსაც მრეწველობის თვალსაზრისით ძალიან უჭირს, ვერ დაარქმევ ვერანაირად ინდუსტრიულ ქვეყანას და სადაც ნუ კი ბიზნესი, მცირე ბიზნესი არსებობს და თავშივე თქვით თქვენ, რომ რაღაცა ნუ მოიკოცლებს და იმაში. აი ამ დროს რისი იმედი გაქვთ, რა უნდა მოახერხოს ახალგაზრდამ, რომელიც მითუმეტეს როცა ჩამოდის ამერიკიდან აი ესეთი წოდნით აღჭურვილი, მოწინავე ასე ვთქვა იდეების უკვე მატარებელია და სად არის ასპარეზი? აი ეს არის ჩემი შეკითხვა. სად გეგულებათ ასპარეზი? თქვენ როგორც მომწერეთ, აი სამაგისტრო სწავლების დასრულებისთანავე წარმომიდგენია როგორ წარმართავ ჩემს ბიზნესს უფრო პროდუქტიულად და ეფექტიანად. ეს საქართველოსში მიგაჩნიათ რომ შესაძლებელი იქნება?
საქართველოს დონეზე სამწუხაროდ ახანდა არ არის სტაბილური მდგომარეობა, ნუ არსებობს იმის დიდი შანსი, ესე რომ ვთქვათ, რომ კარგად ვერ წავიდეს საქმე, რაც არ უნდა სწორი მენეჯმენტის წარიმართოს ბიზნესის საქმიანობა დაწყებისთანავე, ხშირად ყველა რომ არ მიდის ის საქმე, როგორც უნდა წავიდეს და როგორც წავიდოდა სიტყვაზე, აი ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების მაგალითად რო ვთქვათ. მაგრამ არის რაღაცა ისეთი, აი ეხლა მე მქონდა გამოცდილება, წამოსვლამდე ამერიკაში, წამოსვლამდე ერთი წელი მართავდი ჩემ ბიზნეს და რომელიც ახლა დღესაც ფუნქციონირებს, და აქ ჩამოსვლის შემდეგ და უკვე მხოლოდ უნივერსიტეტში არ გულისხმობ ახლა და უნივერსიტეტიდან თეორიულ განათლებას. როდესაც უკვე გავიცანი საზოგადოება, გავიცანი ხალხი, გამოველა პარაკე უკვე აქ და შევიცანი რა რაღაც განსხვავებული კუთხით მიმდინარეობს, მიდის და რაღაცების ბიზნესის პროცესი. უკვე რაღაცები წარმოდგენაში მაქვს, რაღაცა რა უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ეს ისე ძლიერად არ წარმოამდგენია, იმიტომ რომ ჯერ ძალიან დიდი ხანი არ არის საცვარ და აი ესე არ შემიცნიან თლიანად ანუ ეს პროცესები როგორ და რა უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ვფიქრობ, აი ელემენტარად რომ დაუბრუნდეთ ხა თეორიულ განათლებას, რასაც ვიღებ ეკონომიკის კვლევ და მენეჯმენტის კვლევ, არის სიტყვაზე რაღაც ისეთი ძირეული საკითხები, რომ აი დავფიქრებულორ და მითქვამს, რომ აი მე ესე უნდა გავაკეთო, მე ესე გავაკეთებდი, მე ესე რომ გამეკეთებინა, როდესაც მე ვიყავი შესაბამის ანუ სხვანაირ მოტივაციას მიცემდა ჩემ ორგანიზაციას და კლიენტად ბიზნესს მიცემდა სხვანაირ მოტივაციას და სხვანაირი კუთხე წარმართავდა ერთი პატარა ცვლილებაც კი არის ესეთი ძალიან ბევრი. მე მიფიქრია, აი თქვენ გითხარით კიდევ და აუცილებლად ვფიქრობ და მსურს რომ საქართველოსში დავბრუნდე. მაგრამ ისეთ პერიოდში დავბრუნდები, ანუ ეს მე არ ვამ მაინდა მაინც რო სიტყვაზე აი სუამთავრებ სიტყვაზე მაისის წესში სწავლას, აი მაისის წვის ბოლოს უნდა წამოვიდე და დავბრუნდე. არა, მინდა რომ აი სიტყვაზე ისეთ მდგომარეობით, ისეთ მდგომარეობით დავბრუნდე, რომ უკვე მზად ვიქნები, რომ ჩემი საქმე გავაკეთო და უკვე მექნება მიღებული გამოცდილება, განათლება, რომ წარმატებით წარმართო ჩემი საქმე. იმიტომ რომ ბევრს ვთქვამს, რომ აი ამერიკაში, ამერიკიდან რატო უნდა დაბრუნდე საქართველოში, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ესე. ნამდვილად არის ძალიან ბევრი გართულება, ძალიან ბევრი რაღაც არის, ნოსტალგიაც არის, მონათლებაც არის ისიც, მაგრამ აი რაც ახლა მე ისე კითხავს რომ დაუბრუნდეთ უფრო, მე ვფიქრობ, რომ აი ბევრი რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს ისეთი. ნუ ჩემი მხრიდან, როგორც ახლა ახალგაზრდა ჩამოვიდე და მე პირად ერთ ადამიანი ალბათ განუჭირდება და ვერ შევსვლის ისეთ კლიენტად აი ბიზნესის მართვის სტრუქტურას. არის შეიძლება იყოს რომ სახელმწიფოს მხრიდან ხო ძალიან ბევრი დახმარება მიიღოს ბიზნესმა და აი როგორც რაღაცა თითი დღეში წავა ეს საკითხი და წამოიჭრება უფრო ძალიან კარგი იქნება. აი მაგალითის ეს ხა აქ, როდესაც ბიზნესი იხდის და ძალიან დიდი საშემოსავლო გადასახადი არის, მოგების გადასახადი ანუ გაცილებით მეტი არის შეიძლება, მაგრამ ეს როგორც კი რაც უფრო მეც იხდის, მარტივად ვთქვათ, ეს ფირმები რაც უფრო მეც იხდიან და რაც უფრო კარგ ისტორიას იქნიან, სამომავლოდ ხდება ისევ თავიანთვის ძალიან მომგებიანი და კარგი, ანუ აქვს ბენეფიტები, აქვს შემდეგ რაღაც ხელშეწყობები უფრო და უფრო მეტი, ყოველ ფაქტიურად, ყოველთვიურად, ყოველწლიურად, უფრო და უფრო მეტ რაღაც უკან იბრუნებენ იმ თანხას, რაც გადაიხადეს. შეიძლება არა პირდაპირად, მაგრამ აი სხვადასხვა დახმარებების, სახელმწიფო და სხვადასხვა ბენეფიტების საშუალებით. და ეს ერთი ორად უკვე კარგად და დადებითად ზემოქმედებს ბიზნესის მიმართულებაზე და ბიზნესის მომავალზე. დაწყების პერიოდში ყოველთვის ძალიან რთული არის, ეს მე პირადად გამოცდილი, ძალიან გამოცდილი, ძალიან რთული არის დაწყების პროცესი. აი როგორ ამეთახმებით, ხა ბიზნესის დაწყების პროცესი მიუწმინდეს საქართველოსში არის ძალიან რთული. და აი პირველი თვიდან, პირველი კვირიდან, როდესაც აი ხდება რაღაც ბიზნესის ზეწოლა, ან ზეწოლას როგორ გულისხმობთ, რომ აი მატერიალურად გადასახადები, ეს უკვე რაღაც ადამიანში და აი მენეჯერშიც კი რაღაც უკვე გულგატეხილობას იწვევს. იცით რომ რა თქმა უნდა, ხა პირველი თვიდან მეორე თვიდან შეიძლება 6 თვე 1 წელი წარიმართოს ბიზნესის, რომ არ იყოს და მოგება ვერ ნახოს ისეთი მოგება კომპანიამ, რომელიც აი იქნება ღირებული, მაგრამ უნდა იყოს ხელშეწყობა. მე ესე ვფიქრობ, ხელშეწყობა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოდან პირველ რიგში. რაღაცა უნდა იყოს შეღავასი დაწყების პერიოდში, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ბიზნესი დაიწყება, ანუ რაც უფრო ხელს შეუწყობს ჩვენ ბიზნესის დაწყებას, მეც უფრო ხომ შესაბამისად ბიზნესში ხო ადამიანი საქმდება, მე შეიძლება ნაკლები შემოსავალი შემოუვიდეს სახელმწიფოს ამ ეტაპზე, აი პირველ ეტაპზე ახლა ბიზნესები როდესაც დაიწყო, თუ მიცემენ მას რაღაცა შეღავას. მაგრამ აი შემდეგ ერთი ორად აისახება, მე ესე ვფიქრობ.
შეიძლება თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი სტუმარია დღეს ირაკლი ახალაძე, რომელიც გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს, რას მოერლის საქართველოსში დაბრუნების შემდეგ, როგორც უკვე ბიზნესის თეორეტიკოსი და არა მარტო თეორეტიკოსი, ჩვენს შემდგომ სიუჟეტებში მოისმენთ, როგორ აამუშავა მან თავის ოჯახის წევრებთან ერთად ფირმა. მე უბრალოდ გაგიმეორებთ, ირაკლი ახალაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში, ლუისის უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის მაგისტრატურაში სწავლობს.
როდესაც დაბრუნდები, აი მაქვს ჩემი რაღაცა პრინციპები, უკვე ჩამოყალიბებული, ჯერ ძალიან ცოტა, მაგრამ რაღაც პრინციპები მაქვს, რომელსაც აი ჩემი ფირმის მაგალითზე რო ვთქვა, რო შევწვი, ხო, ვიცი რომ აი რაღაც ესე წამს, რომ უფრო დადებითად და უფრო ელემენტარულად აი კომუნიკაციის უნარი და კომუნიკაბელურობა, მიდგომა, მარკეტინგის, აი აქ რო უკვე დავიწყე, შევხედე მე როგორ ხდება თურმე და ანუ აი როგორ აღმოვაჩინე რა თურმე როგორ ხდება და ელემენტარულად რო ვთქვა, აი მაღაზიაში როდესაც შედის ადამიანი, როგორ ისამებიან, როგორ ხდებიან, როგორ შეიძლება აი სულ არაფერი შევიდეს, არაფერი არ იყიდეს, მაგრამ აი რაღაც დადებითი მოხდე ტრიალებს, იცით ისეთ მიცუმეთეს ისეთ ადგილებში, სადაც ეს კომერციულზე რო შემოდის კლიენტი, იმას მოიციან, უკვე რო ის კლიენტი არის უკვე ფულის წყარო, ესე ვთქვა, და უკვე მათ ხდებიან, ან კლიენტებს ხდებიან ორიენტირებულები და აი მარკეტინგ, მარკეტინგული სხვადასხვა ძების საშუალებით ცდილობენ რომ პროდუქტი მიიღონ. ხო და ეს ანუ ცუდი გაგებით ნაღდათ არ არის და რაღაც ისე არ ვამბობს რა, ის ამბობ რაღაც გაზბადრულობა პროდუქტი მიიღონ, მაგრამ ხდება ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან ორგანიზებულად და აი ხან შევსულ არ სიტყვაზე მაღაზიაში და სულ სიტყვაზე სულ არ მიფიქრე რაღაც გარკვეული პროდუქტი მეყიდა, მაგრამ შემოთავაზება არის ესეთი, აი ადამიანი წარმომადგენელი სიტყვაზე შეხვდება ისე და ისე რაღაც ლამაზა და მარკეტინგული კუთხით ისე წარმოგუჩენს პროდუქტს და ისეთ კომუნიკაციაში შემოვა, რომ უკვე აი ფიქრობ, რომ აი საკარგია, უნდა ვიყიდო ეს. და ანუ ეს არის ძალიან მიზერული, ძალიან ესეთი უბრალო კომპონენტი, რაც შეიძლება აი უფრო ჩვენთან განვითარდეს, ჩვენთან ჩამოყალიბდეს საქართველოს გულის. და არის ისეთი რაღაცა, მაგრამ აი ძნელია ისიც, რომ სიტყვაზე მარტო ჩემზე ვერავიღებ და ვერც ავიღებ ამ ამ სიტუაციაზე ამ მიზანს, რომ აი მე უნდა ვიყო ის რომელიც, მაგრამ მე უნდა ვეცადო რომ ვიყო ის ერთ-ერთი რომელიც შეცვლის საღაცა სტრუქტურას და გამიხარდება თუ აქ ბევრი იქნება და უკვე სხვანაირი ფორმით, სხვანაირი კუთხით და დაიწყება ბიზნესი და წარიმართება ბიზნესი საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ეკონომიკურ სტაბილურობას, ეკონომიკურ მდგომარეობას დამთახავს ბიზნესი, აი ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს. არის ჩვენთან ისეთ რესურსი, მე ესე ვფიქრობ. პირველ რიგში იქიდან დავიწყოთ, რომ ზოგადად ახანდის ეს ხელფასები, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამასაც რაღაცას საუბრობდით უნივერსიტეტში, რომ რა არის ეს სიტუაცია ჩინეთში. ჩინეთი არის სოფლის ნომერ 1 წარმოებელი, შეიძლება ვთქვა, მაგრამ აი ხელფასი იწება არის სადღაც $200, $300, აი ესეთი მინიმალური ხელფასი, რომელიც არ არის ხო საკმარისი, აი შეიძლება საქართველოსში რაც არის ხელფასი, საშუალო ხელფასი, შეიძლება მსგავსი იყოს სიკაც. Ну, მაგრამ იქ ცხოვრებაც იაფია, ჩინეთში დაან ცხოვრებაც იაფია და შემდეგ თქვით ესეთ რაღაც, ანუ სექტორმაც პროფესორმაც გამოიტანა ესეთ ეს, რომ სამაგიეროდ არის ყველა დასაქმებული. Да, ну ერეკით მუშახელის სიმცლეც კი არის ხოლმე ზოგჯერ, იმიტომ რომ რახან წარმოებაზე არის ქვეყანა და მთელი მსოფლიო მარაგდება ფაქტიურად ჩინეთში წარმოებული პროდუქციით და აი ყველანაირ პროდუქცია წარმოებენ უკვე და ყველა ფაქტიურად ყველა საწვა აი ამერიკიდანაც კი რაღაცა ძალიან ისეთი საწარმოებ გადაიტანეს ჩინეთში, მხოლოდ ამხოლოდ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმიტომ ის არის რომ მუშახელი არის იაფი, ქვეყანა ორიენტირდა წარმოებაზე და უკვე დაიწყო რაღაცა წლების წინ, წლები დაჭირდა ამას რომ რაღაც ფონეზე მიაღწია და უკვე გავიდა წარმატებას. წარმატების საფეხურებს უკვე დიდი ხანი. აი ეს ჩვენთანაც ამ საქართველოსში ვფიქრობ რომ არის რაღაცა ისეთი, აი რო სწორი გათვლით თუ გაკეთდა და თუ დაიწყო და რაღაც შეიძლება პერიოდიკა დაჭირდეს, შეიძლება რაღაც გაჭირებაც იყოს რომ რაღაცაზე თვალი ზახუჭა მოუწეს სიტუაციაზე შემოსავალზე დიდ მოგებაზე იმას, მაგრამ უკვე მე იმიტომ რომ ჩვენთან რესურსი ნამდვილად არის. ერთი რაც იმ დაგვიშო რომ შრომელი ხალხი ჩვენთან საქართველოში ნამდვილად არის. შრომელი ხალხი აკაც არა, აი საქართველოში არის განსაკუთრებულად შრომელი ხალხი. 2014 წლის აპრილში დავაარსეთ ეს ფირმა, ეთნოა დამფუძნებელი, და ნახევარ ფაბრიკატებს ვაწარმოებთ ყველა ხოს პროდუქტებს, შეფასე ახალი პლუსი. მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში გვაქვს დისტრიბუცია, ახორციელებთ, რამდენიმე ქსელშიც კი შევგოქ საქართველოში. Ну, დავიწყეთ თავიდან, შეიძლება ითქვას ნულიდან. ეს ოჯახური ფირმა არის და დავიწყეთ ნულიდან, აბსოლუტურად არ გაკვეჭდა, არ ვიცოდით კონკრეტულად რო სიმართლე გითხრათ, არ დიდი გამოცდილება არ ქონდა არცერთ ბიზნეს კეთების. Ну, მე ბიზნეს კეთების ქონდა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, ეს არის მიღებული უნივერსიტეტიდან. მხოლოდ პრაქტიკაში აი არ ქონია გამოცდილება და აი დრო და რაღაც საფეხურ რაღაცები აღმოაჩინეთ, რაღაცები მივხვდით და აი უკვე ფიქრობდით რომ როგორ გაგვეკეთებინა, რა გაგვეკეთებინა და ფაქტიურად აი ყველაფერი ვაკეთეთ ჩვენი ხელით. ანუ ჩემოჯავს გულის ხომ ამ შემთხვევაში ყველაფერი დავიწყე და ვაკეთეთ ჩვენი ხელით. პირველ რიგში ხო არსებობდა მიზანი რომ წამოგვეწყო ეს საქმიანობა და არსებობდა ამის მოტივაცია და შემდეგ წავინახეთ რომ შრომის საფუძველზე და უკვე რაღაცეებს გაცვლით, იყო რომ აი მოდი ესე რო არ გაგვეკეთებინა ეს არ მოხდებოდა. იყო რაღაცა ისეთი შემთხვევებიც, მამას უფრო დავაბრალე პროექტ გამოცდილების ნაკლებობა რაღაც, მაგრამ უკვე მე დროდაც რო აი ხო გეუბნები რა თქმა უნდა, ეხა იქ პირველ 6 წელზე 7 წელზე მე ხო საერთოდ არ ყოფილა ფიქრი მოგებაზე, პირიქით იყო დაბანდებაზე და დაბანდებაზე ფიქრი რომ რაღაცაზე მიგვეხტია, მაგრამ უკვე რაღაცა ისეთი ჩაისახა ჩვენში მიზანი რომ ვიყავით ორიენტირებული ფირმის გაზრდაზე, ფირმის რაღაც თავიდან რო დავიწყეთ, ну ფაქტიურად იყო 3 ადამიანი, 4 ადამიანი დასაქმებული, ну зареულებს გულის ხომ ამ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე დავამატეთ იქ, ну ბუღალტერი, რა თქმა უნდა საჭირო ბუღალტერი ავიყვანეთ დისტრიბუციის ბანკანა, შევიძინეთ დისტრიბუტორი, ავიყვანეთ თანამშრომელი, შემდეგ დირექტორიც უკვე როცა მოახლოვდა მით უმეტეს ჩემი წარმოსვლის პერიოდი, დირექტორი აუცილებელი იყო, თუმცა საჭირო იყო ადამიანი რომელიც უკვე წარმართავდა ამ პროცესებს და დირექტორიც ავიყვანეთ, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახს, ანუ არ აქვს იმდენი ხარ, ჩემი ძმა პირობითად დასაქმებულია, მამა ჩემი დასაქმებულია, დედა დიასახლისია და ნუ მოკლედ აი მე ვიყავი სიტყვაზე ადამიანი რომელიც დილიდან საღამომდე, დილიდან აი შუა ღამამდე ზოგჯერ კი ვიჯექი და აი მუშაობდი ამ ფირმაზე. აი ყოფილა ისეთ პერიოდი დაწყების პერიოდში ღამე 2 საათი 3 საათამდე ვშდარვარ ფირმაში, ვშდარვარ ოთახში და აი რაღაც ისეთ ფიქრებში დასული, მიფიქრია რომ რა შეიძლება როგორ გაკეთდეს, რანაირად გაკეთდეს, მოდი ეს სიტუაცია როგორ გამოასწორო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაჭირებას ჰქონდა და აი იყო რეალიზების რეალიზაციის ნაკლებობა იყო რაც ყველაზე მკავრესე თუ არ არის რეალიზება, ფაქტობრივად ხო ჩერდები. ეს ყველაფერი აი დრომ განკუგდა, ესე რომ ვთქვათ, გადაულახეს, წამოიწვეს ეს შემდეგ ისეთი პერიოდიც იყო, რომ პროდუქციის ნაკლებ მოთხოვნა მეტი იყო და მიწოდება არ შეგვეძლო ჩვენ იმდენი. ან უკვე დავიწყეთ და რა ასეთ ალბათ დამეთანხმებით, რომ აწყობილი საქმის მართვა, რა თქმა უნდა, უფრო მარტივია ვიდრე ახალი დაწყების. ვიდრე დაორიენტირებული ვარ, რომ გავზარდოთ კიდევაც და ხალხი დასაქმებული ხალხის რაოდენობა გავზარდოთ და ძალიან ყოველ ფაქტიურად ყოველ დილას და საღამოს როცა გვაქვს ამ საათო სისტემისგან გამომდინარე შესაბამის საათები რომ მეცალოს და სიტყვაზე შემოჯახსაც რომ დაიდავშდეთ ამ საკითხს და ასევე დირექტორსაც მაგ ხოლმე ვინც არის ახლა ამ ეტაპზე დირექტორი მაგ ხოლმე კონსულტაციები და რაღაც საკითხებს გავდივართ ხოლმე ის რომ არ არის საქართველოს რაღაც დისციპლინა ბიზნესის კეთების ხო ეს მეპირადად უკვე დამაზარალა ანუ აი რომ ბიზნესის მეპატრონეს მე პირადად დავზარალდი ბევრ რაღაცაში. აი იყო სიტყვაზე დებიტორები, აუს ისეთი დებიტორები, ისეთ მაღაზიებს გულისხმობ, რომელთაც მიიღეს პროდუქცია, რეალიზება გაუწიეს ჩვენ პროდუქციას და ან მიიმალნენ, ან დაკეტეს მაღაზია და გაიქცნენ და ესე რომ ვთქვათ, უხეშად რაბნისაც ისქენითო, ესეთი რაღაცა ესეთი რაღაცა შემოგუთვალეს. ანუ კანონი კი არის და მოქმედებს კანონი ამ ფაქტის წინააღმდეგ, მაგრამ არ არის ისეთი ძლიერი და არ არის ისეთი კონკრეტული კანონი, როდესაც ეხა სიტყვაზე მაღაზიას აქვს 100-130 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ აი შეიძლება ხო არ ღირდეს, მაგრამ ესეთი მაღაზია, როდესაც უკვე 35-40-50 მაღაზია წარმოჩნდება ესეთი, ეს საერთო ჯამში უკვე დიდხანს. ეს დაწყების პერიოდში მყოფ ფირმისთვის არის აი ფატალური შეიძლება ითქვას. მე ხო ბევრი ადამიანის სიტუაციაში შევსულარ ახლა მაგალითად, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა ჰქონდა ესეთი და მიიყო სიტყვაზე რომ ფაქტიურად აი ჩამოწერილი დებიტორებიც არიან ესეთი რომლებიც ზოგი თურქეთში გაიქცა, ზოგი საბერძნეთში გაიქცა, ზოგი და ფაქტიურად შეუძლებელი არის უკვე მათთან დაკავშირება და მათთან ანუ საქმის გასწორება. ვფიქრობ რომ აი ბიზნესი მეტუმეტეს დაწყება, როდესაც ადამიანი მეტუმეტეს ამ სფეროში, როდესაც აქ განათლება მიღებული ამ სფეროში, უნდა საქმიანობა, უნდა გამოცადოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შევიძინე მე ამ ბიზნესით და რა ვიცი, მადლობა ხმებს რომ აი ეს ფირმა დღესაც წარმატებით ფუნქციონირებს და ძალიან დიდი პერსპექტივები გვაქვს და პირიქით გვინდ მოორიენტირებული ვართ გაზდაზე როგორც აღნიშნე, აუცილებლად მივახწევთ უფრო და უფრო მეტ წარმატებას, ეს ამაში დამეხმარება აი ჩემი განათლებას, ჩემი აქ მიღებული გამოცდილებას.
Ზანზელბესკო, ირაკლი ახალაძე, ბიზნესის მართვის მაგისტრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში, ლუისის უნივერსიტეტში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ის ამერიკაში წავიდა და იქ ხვეწ ბიზნესის მართვის, ასე ვთქვათ, ხელოვნებას. სწორედ ამ თავის ხელოვნებას და გამოცდილებაზე გვიამბობდა ბოლო პასაჟში იმაზე, როგორ დაარსა თავის ოჯახის წევრებთან ერთად ფირმა. ირაკლი ახალაძემ დღესვე უხილავ ფარდაში ჩვენ სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ლადო პაპავა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, უხილავი ფარდა დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ, ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. უხილავ ფარდას მომავალ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე კვლავ მოისმენთ. მოკლედ საუბარს ირაკლი ახალაძესა და ლადო პაპავასთან გავიმეორებთ. ამით კი გემშვიდობებით, ნახვამდის. And every time I come around, I can tell you be looking at me. And I can tell you be wondering if I'm really loving what I see. It'll be wrong if we get along, because I know me. Still I try to be strong, say be keep a G on, but she ain't trying to hear me. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. She say she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. Trouble in my way, whispered in my ear, she ain't had good since last May. And she know I could change all that if I want to right now today. Straight put in a place, ass wanna stay. Now I can never get away. Cause every time I come around, I can tell you be looking at me. And I can tell.
fail, you be wondering if I'm really loving what I said. Be wrong, get along, because I know me. Still I try to be strong, say keep the G on, but she tryna hit me. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. She says she wanna drink, do drugs, and have sex tonight. But I got church in the morning, church in the morning. Hopefully we can go to heaven, I pray. Hopefully we can go to heaven, we can go to heaven. Cause I'm staying, I'm staying. Out of hell in a fur coat. Walls like jerk coat, like her you go. Loud like church folk, heavy like workload. How you like Merkos, never sang Kirk F. Bang like Kirko, ankle like Kirk, came back like dirt. Rose, she always get in her own way. When I try, she always say,